Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Namero za vstop predsedniško tekmo napovedal tudi predsednik državnega sveta Lojz Kovšca.
Publicist Boštjan M. Turk o množici, ki želi priti na Erjavčevo 17. Veliko je poklicanih, a malo izbranih.
Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Jože Golobič ne vidi razlogov za odstop. Poziv ministra Danijela Bešiča Loredana razume kot politično potezo.
Dr. Roman Jerala, jeseni lahko pričakujemo porast števila okuženih z novim koronavirusom. Cepivo prilagojeno zadnji različici bomo verjetno dobili novembra.
Financiranje spornih umetniških performansov. SDS zahteva nujno sejo odbora za kulturo.
V Ukrajini žalujejo za 25 žrtvami na železniški postaji. Rusija priznala napad.
Cene zemeljskega plina letijo v nebo. Evropa hiti s polnjenjem skladišč plina.
Vreme v prihodnjih dneh bo precej spremenljivo s pogostejšimi popoldanskimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Predsedniški kandidati nadaljujejo zbiranjem podpisov. Z izjemo Anžeta Logarja, ki je v treh dneh, kot je zapisal na Twitterju, zbral 12 tisoč podpisov, drugi podatkov še ne razkrivajo. Kandidat, ki se na volitve poda samo s podporo volivcev, mora zbrati najmanj 5 tisoč podpisov volilnih upravičencev. Precej pisani druščini 14 že napovedanim predsedniškim kandidatom in kandidatkom se, ukolikor bo imel širšo podporo strank in ljudi, namerava pridružiti tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Prispevek Alena Salihoviča.
Dolgo se je ugibalo, ali se bo Kovšca, ki je državni svet v času svojega mandata dvignil na višjo raven, tudi zaradi številnih posvetov in okroglih miz, ki so jih pripravili na aktualne zadeve, podal v predsedniško tekmo. Danes je jasno in odločno dejal.
Prav zato sem se za odločitev, da se podam v tekmo za predsednika Republike Slovenije, odločil po tehtnem premisleku. In prav na pobudo tistih, ki jim najbolj zaupam, ter sem zanje pripravljen veliko tvegati in še več delati.
Na vprašanje, na katere volivce računa, je povedal.
No, jaz potihem računam na vse tiste, za katere sem dvigoval glas v državnem svetu. 23 tisoč kreditojemalcev kreditov v švicarskih frankih, izbrisani podjetniki, lastniki podrejenih obveznic, obrtnice in obrtniki, invalidi, za katere smo v državnem svetu predlagali zelo veliko dobrih ukrepov in izboljšali njihovo življenjsko stanje. Pozabljeni, prezrti, spregledani. Tisti, ki so v državnem svetu dobili svoj politični prostor in se lahko slišal njihov glas. To so moje volivke in volivci.
Kovšca, ki je poročen in oče 4 otrok ter dedek 5 vnukom, bo podporo za kandidaturo iskal pri širši paleti političnih strank. Nobene ni posebej omenjal, sam je podpredsednik stranke Konkretno. Vodstvo stranke je seznanil z namero o kandidaturi. Podpore organov stranke še nima. Prav tako se o tem, ali ga bodo podprli, še niso odločili, kot so za naš radio sporočili v SLS in NSI.
Menim, da sem javno dovolj prepoznan, da lahko to podporo dobim, zato sem zbral pogum in danes stojim tukaj pred vami. Če bo to realizirano, potem bom optimističen za naprej. Če to ne bo realizirano, sem razmišljal narobe in se precenjeval in sem se pripravljen umakniti.
Za komentar vse več kandidatov smo vprašali publicista doktorja Boštjana Marka Turka.
To lahko komentiram z svetopisemskim izrekom. Veliko je poklicanih, malo izvoljenih. Ne? In tu se zdaj kaže, da so, se pravi, imamo celo serijo krjavel kandidatov, kamor jaz seveda prištevam v prvi meri tudi kandidate tranzicijskega ozadja oziroma tranzicijskega omrežja, kateri so, oziroma kateri dve sta, je to jasno.
O oceni posameznih kandidatov pa je posebej spomnil na kakovosti Logarja in Kovšce. Prvemu priznava obvladovanje zunanje in mednarodne politike, drugemu pa, da je težko kategornik in da so bile zadeve, ki jih je vodil kot predsednik državnega sveta, odlične.
Ta dva kandidata nekako izstopata. Ostali so pa kandidati, ki imajo pač večinsko podporo medijev, ki so zapleteni v te in druge zgodbe.
Daljši izjavi doktorja Boštjana Marka Turka o letošnjih predsedniških kandidatih in o tem, kakšno tekmo lahko pričakujemo, boste lahko prisluhnili v muzeju dneva ob 18.
Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Jože Golobič ne vidi razlogov za svoj odstop. Takšen poziv ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana razume kot politično potezo. Zavrača tudi vse njegove očitke. O podrobnostih Helena Križnik.
Bešič Loredan odstop Golobiča pričakuje zaradi slabega poslovanja, zamude pri obnovi glavne stavbe in daljšanja čakalnih dob. Predstavniki medijev so odziv prvega moža naše največje bolnišnice pričakovali že včeraj, a na novinarsko konferenco o problematiki odprtih in zelenih površin na območju kliniko srednje zdravstvene ustanove v Sloveniji, na kateri bi moral sodelovati, ni prišel. Slovenska tiskovna agencija je nato pridobila njegov dopis ministru za zdravje, predsedniku vlade in članom sveta Ljubljanskega kliničnega centra. Golobič je med drugim navedel nekaj zahtevnih primerov zdravstvenih težav, ki so jih bili sposobni uspešno obravnavati kljub različnim težavam. Opozoril je, da te niso od včeraj. Poudaril je na pomen kontinuitete vodenja in spomnil, da so se v zadnjih 7 letih na čelu naše največje bolnišnice generalni direktorji menjavali na približno leto in pol, kar je onemogočilo kakršnokoli dolgoročno načrtovanje in izvajanje postavljenih ciljev. Eden od očitkov je, da je Ljubljanski klinični center v prvi polovici leta pridelal 28 milijonov evrov izgube, čeprav je prejel državno pomoč v višini 24 milijonov evrov. Ta znesek je računovodsko zabeležen v lanskem poslovnem rezultatu, je pojasnil Golobič. V zvezi z zamudo pri obnovi glavne stavbe, zaradi česar je ogroženo njeno sofinanciranje sredstvi iz Evropske unije, je sporočil, da se Ministrstvo za zdravje od nastopa nove vlade ni odzivalo na številna zaprosila vodstva za sestanek, na katerem bi uskladili nadaljevanje projekta. V javnost so pricurljale celo interne informacije, so torej neuradne, da naj bi Ministrstvo za zdravje vse skupaj ustavilo. Razlogi za daljšanje čakalnih dob so sistemski, je prav tako ocenil Golobič. Medijsko polemiziranje še nikoli ni in tudi tokrat ne bo rešilo stanja v zdravstvu, je dodal.
Trenutno število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji upada. Včeraj je bilo potrjenih nekaj manj kot 1600 primerov. Kaj lahko pričakujemo jeseni? Dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta meni, da bomo najverjetneje priče porastu števila okuženih. Ranljivim skupinam zato priporoča poživitveni odmerek cepljenja, prispevek Marjane Debevec.
V zadnjih dneh opažamo, da število okuženih počasi upada. Za jesen pa dr. Jerala predvideva poslabšanje situacije.
Zato, ker se bomo bolj zadrževali v zaprtih prostorih, manje nošenja mask, manje skrbi za omejitev virusa in soočamo se z različico virusa, ki je zelo kužna, ki se tudi izogiba imunskemu sistemu od prej predhodne okužbe, zato najbrž lahko pričakujemo, da bo pandemija še pomahala z repom.
Trenutno prevladuje različica omikrona BA5, ki je veliko bolj kužna. Krajša je tudi inkubacijska doba. Kdor se je okužil s pomladno različico BA1 ali BA2, tako ni več zaščiten pred njo. Po Jeralovih besedah Pfizer in Moderna razvijata cepivo proti vsem različicam omikrona, ki bi ga v ZDA lahko začeli uporabljati že v 2 tednih.
Torej, FDA se je odločila, da bodo šli na podoben način, kot razvijamo cepiva proti gripi, kjer vsako leto se pripravi mešanica večvalentno cepivo za tisto različico, za katero menijo, da bo prevladovala naslednje leto brez nekega dodatnega testiranja.
Testiranja za različico BA5 namreč na ljudeh še niso opravljena.
V Evropi bomo najbrž zelo verjetno morali nekoliko dlje čakati, zato ker je predstavnica EMA povedala, da bo EMA pa zahtevala testiranje na ljudeh, torej EMA je šla po poti, da je ključna varnost, pa ne nazadnje najbrž tudi zaupanje v sama cepiva.
Najprej lahko torej pričakujemo cepivo za različico BA1, oktobra ali novembra pa bi lahko po Jeralovih besedah dobili cepivo proti BA5. Vendar pa že sedanja cepiva v veliki meri preprečijo hud potek bolezni in smrt.
Osebno menim, da bi bilo potrebno bistveno bolj poudarjati cepljenje.
Svetovalnici z dr. Romanom Jeralo, v kateri smo lahko slišali tudi, zakaj se valovi epidemije zdaj pogosteje pojavljajo in zakaj se razvijajo nove različice virusa, lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Rektor svetišča na Brezjah se je odzval na skrunitev podobe Marije Pomagaj. To je močno prizadelo čustva slovenskih vernikov.
Anonimna prijava spolnega nasilja na družbenih omrežjih dobrodošla, a brez prijave na policijo ne more dobiti končnega epiloga.
Šport, kolesarji na Vuelti se spopadajo s prvo gorsko etapo.
Prometno-informacijski center. Dobar dan. Na Pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pri priključku Lipovci proti Mariboru. Vozila so na zaviralnem pasu, tako da večjih težav zaradi tega ni. Tudi danes pa na Gorenjski avtocesti daljši zastoj pred predorom Karavanke. Kolona proti Avstriji je dolga pri 5 km, zaprtje proti Avstriji, voz Jesenice zahod. Na izvozu Jesenice vzhod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo lokalni promet. Vsem tistim voznikom, ki so namenjeni proti Jesenicam in Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce ali že celo Lesce. Gneča in upočasnjen promet tako na Ljubljanski zahodni kot južni obvoznici smeri Brda in Barja proti Kopru, zamuda zaradi tega kakšnih 10 do 15 minut. Od Brezovice naprej proti Vrhniki je prav tako upočasnjen promet. Potovalni čas se bo daljša za približno 10 minut. Na posameznih odsekih primorske avtoceste pa prihaja do zastojev med Unco in Brezovico v smeri Ljubljane, zamuda na celotni relaciji pa približno 25 minut. Zastoj je tudi danes na cesti Lesce-Bled. Tudi na mejnih prehodih kar nekaj gneče in čakalnih dob, tako osebna vozila na vstop v Slovenijo čakajo do pol ure na Obrežju, Starodu, Sečevljah, Jevšana in Dragonji. Veliko dlje na vstop v Slovenijo čakajo na Gruškoju, čakalna ura, uro in pol. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rektor Marijinega svetišča na Brezjah, pater Robert Bahčič, se je v pisni izjavi odzval na skrunjeno podobo Marije Pomagaj na naslovnici tednika Mladina. Poudaril je, da je omenjena objava močno prizadela čustva slovenskih krščanskih vernikov doma in po svetu. Več Petra Stopar.
Znamenita Lajerjeva slika izpred več kot 200 let je po besedah patra Roberta Bahčiča že dolga leta simbol globoke slovenske vernosti ter pomeni tolažbo in upanje vseh romarjev, ki prihajajo v osrednje slovensko romarsko središče. Spomnil je, da Brezjanska Marija na tem milostnem kraju ljudi duhovno krepi, kar dokazuje tudi knjiga pričevanov uslišanih. Vzdevek Marija Pomagaj pa pove, da iz njene materinske ljubezni nihče ni izuzet.
Popačenje brezjanske podobe, ki upodobitev Jezusa kot novorojenega odrešenika nadomešča s podobo deklice, ki pa ima tudi že atribute odrasle ženske, spominja na hermafrodita in s tem rani idealno podobo, ki jo verniki nosimo v srcu in ki izraža naše najgloblje hrepenenje.
Je poudaril rektor svetišča na Brezjah, po njegovih besedah ne gre samo za nedopustno spreminjanje enega izmed slovitih umetniških del, ampak tudi za napad na enega izmed najbolj intimnih osebnih odnosov, ki ga krščanski verniki gojimo do te podobe. Marijo Pomagaj so slovenski verniki nosili povsod po svetu, saj izraža tudi slovensko kulturno identiteto, predvsem pa najgloblja osebna doživljanja.
Zato moram kot rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča in s tem tudi kot varuh te podobe Matere Božje povedati, da takšno iznakaženje slovenskega verskega in obče človeškega simbola odklanjam in globoko obžalujem nesprejemljivo ravnanje uredništva časopisa Mladine.
Pater Bahčič upa, da bomo v Sloveniji prišli do tega, da bodo najgloblja čustva ljudi spoštovana.
Celoten zapis rektorja svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, patra Roberta Bahčiča, najdete na naši spletni strani. Davkoplačevalci smo za tako imenovano umetniško ustvarjanje, od filmskih produkcij do razstav in raznih performansov, v preteklem desetletju plačali več kot 55 milijonov evrov. V nemalo primerih so kulturniki svoj status zlorabili, saj njihovo ustvarjanje ni prispevalo k dvigu kulture v našem prostoru. Zato v SDS zahtevajo nujno sejo odbora za kulturo o financiranju nevladnih organizacij z področja kulture. Poslanec Andrej Hojvik.
Seveda je pojmovanje, kaj je prava umetnost v sedanjem času, velikokrat tudi stvar širše razprave in različnih vidikov. Vendar pa ne moremo mimo tega, da mora biti prav Ministrstvo za kulturo prvi branik slovenske kulture in njene zapuščine, ter ugleda v domači, pa tudi mednarodni javnosti.
Hojvik je naštel več spornih umetniških performansov, ki smo jih financirali davkoplačevalci. Izpostavil je tudi Dušana Smodeja. Po njegovih besedah je zaskrbljujoče, da umetniki javna sredstva namenjajo za zabave in ne oddajajo letnih poročil, kar od njih zahteva zakonodaja. Da se je na Smodejevih performansih zlorabljalo dekleta, pa je označil za popolnoma nedopustno. Ko govorimo o nasilju, pogosto mislimo na fizično nasilje. Spolno nasilje še vedno ostaja tabu tema, ki se je lotevamo zelo zadržano. O njem govorimo, ko izbruhnejo primeri, kot so zadnji z področja kulture. Naša sogovornica, magistrica zakonskih in družinskih študij Monika Erjavec-Bizjak pravi, da kot družba še nismo poenoteni, kaj vse spolno nasilje je. Še vedno smo priča temu, da se dvomi o obstoju spolnega nasilja. Zanj se krivi žrtev, povzročitelja pa se namerno spregleda. Več Marta Jerebič.
Krivda, sram, strah, prepričanje, da so same krive za zlorabo. To so najpogostejši razlogi, da žrtve ne prijavijo spolnega nasilja. Ob zadnjem primeru z področja kulture v spredje prihaja vprašanje, zakaj o svojih izkušnjah pišejo na družbenih omrežjih, kaznivega dejanja pa ne prijavijo policiji.
Prednost družbenih omrežij je v tem, da na drugi strani anonimnim ljudem lahko zopet anonimno zaupamo svojo skrivnost, ne, svoje bolečine, vse te svoje rane, ki smo jih doživeli, in ta anonimnost v bistvu poskrbi za to, da se ne izpostavi oseba kot oseba.
Moramo pa se zavedati, da spolno nasilje, ki ni prijavljeno in potem ni dokazano pri pristojnih organih, ne more dobiti končnega epiloga.
Zato ja, to, da se povezujejo na družbenih omrežjih med seboj, da ratajo močnejše, da se opogumljajo, da izdelajo neke korake naprej, so dobrodošle, vendar pa je res potreben za nadaljni postopek, da se kazenski postopek uvede na policiji.
Še vedno je družinsko okolje tisto, kjer se dogaja največ nasilja, tudi spolnega.
Je pa vedno bilo spolno nasilje prisotno na področjih, kjer vlada neka hierarhija, kjer lahko nasilnež izrabi svojo moč, vpliv na žrtev, kjer žrtev zaupa nasilnežu.
Raziskave kažejo, da je vsaka četrta ali peta oseba žrtev spolne zlorabe. Monika Erjavec-Bizjak poudarja preventivo. Že v vrtcih in šolah je otroke treba učiti o spolni nedotakljivosti. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Moskva se je na 31. obletnico ukrajinske samostojnosti odzvala z raketnimi napadi. Ukrajince je najbolj prizadel ruski napad na železniško postajo Čapline, ki je zahteval vsaj 25 žrtev. Tik po njem je predsednik Volodimir Zelenski nagovoril Varnostni svet Združenih narodov in dejal, da bo Ukrajina praznovala tudi 32. obletnico neodvisnosti. Njena neodvisnost je pomembna za ves svet, je še dodal. Več v prispevku Toneta Gorjupa.
Сьогодні наша держава відзначає головне національне свято – День незалежності.
Danes naša država praznuje neodvisnost, je spomnil Zelenski in poudaril, kako pomembno je, da to neodvisnost ohrani ne le zanjo, tudi za svet. Opozoril je, da bodo ruski morilci verjetno končali v Evropi, Aziji, Afriki in Latinski Ameriki, če Rusije ne ustavijo v Ukrajini. Njegov nagovor je neuspešno skušala preprečiti Rusija, ki je zahtevala, da se mora Zelenski, če želi govoriti pred varnostnim svetom, zasedanja udeležiti v dvorani. Generalni sekretar Antonio Guterres je v nagovoru dejal, da nima upanja v čimprejšnji konec vojne v Ukrajini, saj da kljub napredku na humanitarnem področju ni videti, da bi se spopadi v Ukrajini lahko kmalu končali. Pozneje je Zelenski v nočnem nagovoru državljanom med drugim dejal.
Čaplina je danes naša bolečina. Trenutno imamo 22 smrtnih žrtev, 5 jih je zgorelo v vagonu. Med njimi je tudi 11-letni deček. Ruska raketa je uničila njegov dom. Iskanje in reševanje na železniški postaji se nadaljuje in poskrbeli bomo, da bodo ruski okupatorji odgovarjali za vse, kar so storili. In zagotovo bomo napadalce izgnali iz naše dežele.
Reševalci so danes našli še nekaj trupel, med drugim 6-letnega dečka, ki je zgorel v avtomobilu. Tako je bilo po zadnjih podatkih ubitih vsaj 25 ljudi, ranjenih pa je več kot 30. Sredi dneva je Moskva potrdila napad in za domačo javnost navedla, da so ruske sile na omenjeni železniški postaji včeraj ubile več kot 200 ukrajinskih rezervistov in uničile 10 bojnih vozil. Rusi danes nadaljujejo z raketnimi napadi, med drugim na okrožje Višgorod. Razmere se zaostrujejo tudi na območju največje jedrske elektrarne v Evropi. Britanska obveščevalna služba je objavila posnetke, s katerih je razvidno, da je ruska vojska v zadnjih dneh le dobrih 60 metrov od reaktorjev namestila dodatno vojaško tehniko.
Cene zemeljskega plina v Evropi so v včerajšnjem trgovanju presegle mejnik 300 evrov na megavatno uro. To je največ po marčnem rekordu oziroma nekaj dni po ruski invaziji na Ukrajino, ko so obstale malo pod 200 evri. Zaradi visokih cen raste ta negotovost in strah. Evropske države pa hitijo polniti skladišča plina pred zimo. Nemška skladišča plina so tako že zapolnjena več kot 80%. Kako bo s plinom v Sloveniji, ki nima lastnih skladišč, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Strmo naraščanje cen v zadnjih nekaj dneh sovpada s skorajšnjim tridnevnim zaprtjem Severnega toka 1, po katerem Rusija dobavlja plin Nemčiji. Tudi tokrat energetski velikan Gazprom kot razlog za prekinitev navaja vzdrževalna dela, kar zbuja negotovost in velik strah pred popolno ustavitvijo dobave plina v Evropo. Oboje povečuje pritisk na regijo, saj evropske države hitijo z napolnitvijo skladišč plina pred zimo. Evropska uredba o plinskih skladiščih namreč zapoveduje, da morajo članice pred to zimo napolniti svoje skladišče v višini 80% kapacitet. Države, ki le teh nimajo, med temi je tudi Slovenija, pa morajo napolniti najeta skladišča v drugih državah v višini 15% svoje letne porabe. Sosedami morajo tudi skleniti solidarnostne sporazume o izmenjavi plina v primeru, da bo tega premalo za vse. Prvi z Italijo je bil ratificiran spomladi in potrjen prejšnji mesec. Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Bojan Kumar, je uskladilo še sporazum s Hrvaško in ga poslalo v odločanje vladi. Prizadevajo si še za sporazum z Avstrijo, saj tam dobimo večino plina, prav tako imamo tam večino najetih skladiščnih kapacitet. Eno od pomembnih vprašanj pa je, ali bodo slovenski trgovci v primeru pomankanja plina na trgu sploh lahko dostopali do količin plina v Avstriji. Na njihovem ministrstvu so pred kratkim dejali, da je tudi v primeru kakršnihkoli moten v dobavi skupni cilj Evropejcev spoštovanje pogodbenih sporazumov. Še posebej je to pomembno za zaščitene kategorije odjemalcev. Sosednje države bi nam plin lahko poslale, če bi same imele dovolj plina za svoje zaščitene odjemalce. Iz teh pojasnil ministrstva je torej razumeti, da nam sporazum v primeru manjka plina za industrijo, ki je nezaščitena kategorija, ne bo pomagal. Skok cen seveda vpliva na končne porabnike. Tako bodo na primer pri Petrolu 1. Septembra plin podraži za 43%. Negotove razmere so botrovale pri odločitvi komunalnega podjetja Velenje, da s 1. oktobrom prekinja dobavo zemeljskega plina odjemalcem, saj kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina niso prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi lahko še naprej dobavljali plin končnim uporabnikom.
Stopimo skupaj za slovenske gasilce. Tak naslov nosi dobrodelna oddaja, ki jo nocoj v sodelovanju z Gasilsko zvezo pripravlja RTV Slovenija. Z njo želijo zbrati sredstva za nakup dotrajane ali uničene opreme v zahvalo več tisoč prizadevnim gasilkam in gasilcem za njihovo 17-dnevno borbo s požari na slovenskem Krasu. Ti bodo v oddaji sodelovali tudi kot gostje, saj bodo spregovorili o tem, kar so v minulih tednih doživljali na terenu. Neposredni prenos lahko gledalci spremljajo na TV Slovenija 1, na prvem programu Radija Slovenija in preko spleta.
Začenjamo s košarko. Točno teden dni pred začetkom 41. evropskega prvenstva Slovenijo v Celju čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Ob 20. uri in 30 minut se bo pomerila z Estonijo, v nedeljo jo čaka še Nemčija. Odbojkarice pa se potegujejo za evropsko prvenstvo, ki bo tudi prihodnje leto. Včeraj so v drugem krogu kvalifikacij premagale Avstrijke in se tako močno približale želenemu cilju. Že v soboto odbojkarice čaka gostovanje v Gruziji. Nadaljujemo z nogometom in konferenčno ligo. Mariborčani bodo ob 19. uri začeli povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij. Gostovali bodo v Kluju, kjer bodo iskali pot v skupinski del tega tekmovanja. Dvoboj je povsem odprt, saj se je prva tekma v Ljudskem vrtu končala z nič proti nič. Da bo težko, je poudaril vezist Jan Repas.
Jaz mislim, da lahko z našo igro si ustvarimo neke medprostore, ne? Pa medprostore izkoristimo. Res pa je, da so zelo močna, se pravi fizično zelo zahtevna ekipa in s hitro igro se pač bi izognali nekim duel ligi.
In še kolesarjenje. Potem, ko je peto etapo dirke po Franciji včeraj dodobra premešala skupina ubežnikov in je Francoz Rudi Mollard oduzel rdečo majico vodilnega slovenskemu šampionu Primožu Rogliču, so kolesarji na prvi gorski etapi. Ta bo že prvi pokazatelj moči med glavnimi favoriti. Med njimi za vnovično skupno vodstvo sodi tudi Roglič, ki je dobil zadnje tri izvedbe Vuelte. Zaenkrat je v časovni prednosti pred vsemi favoriti, za trenutnim vodilnim Mollardom pa v skupnem seštevku zaostaja nekaj več kot 4 minute. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 24 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Vreme po Sloveniji o 15. uri, najprej poglejmo v škofijska mesta. Ljubljana zmerno oblačno 29, Koper 32, Celje 28, Murska Sobota pretežno jasno 28, Novo mesto pretežno oblačno 27. Še nekaj preostalih mest, Maribor, Velenje in Ravne na Koroškem 26 stopinj, Ilirska Bistrica 28, Vrhnika, Idrija in Metlika 27, Kočevje in Gorenja vas 25, Bovec in Rateče 24, Pohorjen Babno polje 23, Lisca pretežno oblačno 19, Kredarica oblačno in 9 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, ki je dolg 5 km. Uvoz Jesenice Zahod je zaprt v smeri proti Avstriji, na izvozu Jesenice Vzhod iz smeri Ljubljane pa je dovoljen samo lokalni promet. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je iz smeri Brda in Barja proti Kopru, tam je zamuda 10 do 15 minut. Zastoj na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, zamuda 5 pa do 10 minut. No in še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, zastoj proti Ljubljani, tam si naberete zamude od 15 pa do 20 minut. Zastoj še na cestah Lesce-Bled, Podkoren, Koransko sedlo in Starod Kozina pred Kozino. Tudi na mejnih prehodih je povečan promet. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro in pol. Na mejnem prehodu Obrežje, Dragonja, Ilšane, Sečovlje in Starod. Na teh mejnih prehodih pa je čakalna doba za vstop osebnih vozil v Slovenijo do 30 minut. Vozite previdno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Osrednja tema današnjega mozaika dneva ob 18. bosta predsedniška tekma in spolno nasilje. O slednjem smo se pogovarjali z magistrico zakonskih in družinskih študij Moniko Erjavec-Bizjak, publicist dr. Boštjan Marko Turk pa je komentiral množico predsedniških kandidatov. Prisluhnite torej mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.